Вітаю, мене звати Данило Ваврів, я керівник громадської організації «Молодіжна демократична асоціація ЙОДА» і ведучий подкасту «Демфем». В цьому подкасті я зустрічаюся з різними членами та членкинями спільноти «Демфем», яка, власне, сформувалася навколо курсу «Демократія від теорії до практики». Сьогодні в гостях студентки 4-го курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, випускниці курсу «Демократія від теорії до практики» 2021 року, а також авторки проєкту «Жестова мова. Зруйнуй бар'єри спілкування» Нос Юлія та Фельдман Тетяна. Вітаю вас.
Привіт.
Перед тим, як перейти там до основної теми розмови, я би хотів почати з такого класичного для українців питання, яке в нас народилося в 2022 році. Це як ви і чим займаєтеся зараз, як у вас справи?
Загалом в нас все добре. Ми зараз навчаємося на 4-му курсі, як ти вже зазначав, і ми готуємося активно до наших випускних екзаменів. Тому загалом поки що більше увага на цьому зосереджена.
То ви вже дипломи почали писати?
А в нас не пишуть дипломи, ми здаємо державні екзамени, ага. Випускаємося.
Ох, ну тут хіба успіхів можу побажати.
Дякую.
Якщо пригадувати курс «Демократія від теорії до практики», то він у вас був в 2021 році, так? І яким було перше ваше враження, перше знайомство з курсом і загалом очікування щодо курсу?
Ну, загалом тут хочу зазначити те, що щодо знайомства з курсом, то таке перше мінімальне знайомство з курсом, воно відбулося ще задовго до його початку, оскільки було дуже багато позитивних відгуків від попередників курсу, від людей, які вже проходили його. І при виборі курсу, зокрема, наскільки я пам'ятаю, було відеозвернення від викладачів курсу, що також дуже супер допомогло зрозуміти його структуру, якісь особливості і, можливо, прийняти рішення про тому, чи обрати його, чи ні. Так само щодо очікувань від курсу, це я не можу сказати, що були якісь спеціальні очікування дуже, але особисто я обрала цей курс з цікавості. І однією з причин його обрання – це була можливість і розвинути своє бачення демократії, спробувати реалізувати і розвинути власний проект. Також при розвитку цього проекту принести якусь користь суспільству. Якщо говорити також загалом від очікування цього курсу, то або від результату, який приніс мені цей курс, то я можу сказати, що в першу чергу це емоції, враження і спілкування з новими людьми, якесь бачення, їхнє бачення демократії, якийсь розвиток дискусії. Тобто це загалом курс був дуже прикольним, дуже класним.
Я повністю погоджуюсь з Тетяною, підтримую, власне, тому і ми вибрали цей курс, тому що він нас дуже сильно зацікавив.
Я коли пригадую своє перше враження, то в мене це було приблизно так, що це був шок просто від методик викладання і іншої зовсім манери викладання з боку самих викладачів. І якийсь інший формат партики, ніби ти в тих самих приміщеннях з тими самими викладачами, які тебе навчали і раніше, але от щось таке змінилося. І через ці, напевно, інтерактивні методики викладання було значно цікавіше проходити курс. І тому таке наступне моє питання, яке виникло, це яким, на вашу думку, чи якою має бути ідеальний викладач чи викладачка? І це не в межах курсу, це загалом, тобто в межах університету.
Це дуже цікаве запитання, тому що в кожного своє уявлення того, яким має бути викладач. Я скажу так, що оскільки ми навчаємося на юридичному факультеті, то мені здається, вимоги до викладачів юридичного факультету, вони будуть більш специфічними, ніж до інших студентів, до інших викладачів, які навчають студентів інших факультетів. Тому я думаю, тут нема сенсу мені говорити щось за юридичний факультет. Я більше хочу в напрямку демократії, теорії до практики. Насправді, стосовно цієї дисципліни, то мені здається, викладач він повинен бути максимально гнучкий. Він повинен враховувати всі побажання студентів, що вони хочуть зреалізувати, яку мету вони мають. Вони переслідують також, що вони хочуть зробити цим проєктом, кого залучити. І викладач, він не повинен втручатися в певні особисті думки студента. Тобто не повинен, він повинен більше направляти студента, а не вказувати студенту, що йому потрібно робити. Тому моя думка така.
Так, я тут ще доповню. На мою думку, викладач курсу «Демократія від теорії до практики», зокрема, в першу чергу він є таким наставником, він є і наставником проєкту, він оцінює ідеї, підтримує їх або не підтримує, дає певний свій фідбек, можна сказати, спрямовує певний вектор руху розвитку цього проєкту. Також тут слід згадати те, що окрім і проєкту, такою складовою цього курсу були і практичні заняття. Тобто на практичних заняттях там були дуже класні дискусії, зачіпалися різні теми стосовно демократії. І в цьому ключі саме ідеальний викладач цього курсу – це якраз той, який сприяє таким дискусіям, який робить розвиток в цьому напрямку.
Так, я би теж додав до того, що ви так виокремили про дискусії і про те, що Юлія сказала про не втручатися в думки студентів. Це насправді дуже важливо в університеті, аби не тільки викладачі, а й університет як установа, як інституція давали простір для висловлення думок, по-перше, і по-друге, навчали студентів думати. А як вони будуть думати, якщо їх думки обмежують? Можемо підсумувати це питання таким головним меседжем про простір для думок і не втручатися в думки студентів. Тетяна згадала про практичну складову курсу і, власне, якщо переходити до проєкту, який ви реалізовували в межах курсу, то от коли настав цей етап пошуку ідеї та розробки проєкту, який ви створили, то чому ви взялися саме за цю проблему жестової мови?
А насправді ми дуже багато думали, що ми хочемо реалізувати. Ми думали, тоді були популярні проблеми з приводу екологічності, з приводу там фемінізму в тому числі, і ми теж обдумали ці питання. У нас також були ідеї з приводу того, щоб нагодувати якимось чином там бездомних тварин, тобто щоб їм люди підкидали корм, певну таку конструкцію. Але ми вирішили зайнятися саме проблемою людей з порушенням слуху, тому що ми задумались, по-перше, що настільки вона є непопулярною, ця проблема. А по-друге, от ми бачили цих людей, там, наприклад, я, їдучи в трамваї, бачила, що є люди, які є з порушенням слуху, і якимось чином вони повинні комунікувати з іншими людьми, а інші люди їх не розуміють, наприклад. Так? Також це більше з життєвого досвіду. Ти зустрічаєш одну людину там на вулиці, яка спілкується жестовою мовою, іншу людину, і ти починаєш задумуватись, а чому про їхні проблеми ніхто не говорить. І тоді винесли саме це питання на порядок денний команди і подумали, що це було б хорошою ідеєю для того, щоб більше поглибити знання інших оточуючих нас людей, в тому числі студентів, молоді, про те з порушенням слуху, яким чином вони реалізують ці права власне в суспільстві.
Тобто основною такою цільовою аудиторією все-таки були студенти-молодь, правильно? На яку орієнтувалася...
Та студенти молодь, тому що старше покоління, воно більше вийшло з лав Радянського Союзу, і там в Радянському Союзі людей з порушенням слуху фактично не рахували за людей, скажімо так. Тобто вони десь поступали в якісь певні професійні училища, де виконували певну роботу, одноманітно там щось фасували, шили, кроїли, тобто де не потрібно було певного спілкування між іншими людьми. І про ці проблеми мені ніхто не знав, і в людей старшого покоління більше таких патернів, які мають певне клеймо стосовно людей з порушенням слуху. Тобто з молоддю краще комунікувати, і ти розумієш, що молодь – це те покоління, яке буде далі нести іншим поколінням вперед певні думки стосовно людей з порушенням слуху.
Так, і тут також хочу сказати те, що загалом, як Юлія зазначила, при виборі теми проекту ми не хотіли повторювати. Дуже багато було однотипних проєктів там стосовно екології і так далі. Ми хотіли зробити щось інше, зробити щось таке, що до нас або не робили, або не так багато про нього говорили. І тоді одній з учасниць нашої команди так само прийшла на думку ця ідея безбар'єрності, і всю команду вона зачепила, і ми тоді вирішили в цьому напрямку рухатися.
Чи складно було вам загалом обрати тему проєкту, з якою ви вирішили працювати? Чи довго ви шукали з чим саме?
Наскільки я пам'ятаю, це тривало певний час, тобто в нас були такі дискусії всередині нашої команди, були все одно різні ідеї, тобто кожен пропонував, і ми кожну обговорювали, там, які є за, які є проти. Я не скажу, що було складно, але все одно для того, щоб прийти до певної якоїсь думки, яка би там вартувала уваги, потрібно докласти певних зусиль, потрібно проаналізувати, що зараз є актуальне, про що би загалом всій команді і людині, зокрема, хотілося самі би зробити, і, можливо, зачепити увагу інших людей з суспільства. Тобто те, що буде актуальне, і те, що принесе якусь користь. Тобто в виборі цієї теми і загалом в виборі теми проекту, це така основна складова і основна складність в розвитку проекту, також в його реалізації. Це перше, це обрати ціль, мету і саме тему проекту. Ось тому так.
Наскільки я знаю, головною метою вашого проекту була власне популяризація жестової мови. Тому логічне питання: як саме ваш проект популяризує жестову мову, і що вам вдалося зробити в межах курсу?
Яким чином ми популяризуємо жестову мову? Насамперед, це соцмережі, Інстаграм, TikTok. Власне, в Інстаграмі ми описували про те, що ми робимо. Ми викладали сторіси, цікаву інформацію про певних людей з порушенням слуху. Ми організували лекцію у Львові про певні проблеми, з якими стикаються люди з порушенням слуху, про жестову мову, загалом, яким чином її можна вивчити самостійно тощо. Також, яким чином ми популяризували, у нас була така підбірка постів про людей з порушенням слуху, саме про українців, відомих українців, які були з порушенням слуху. Там, до прикладу, Олена Теліга, яка багато хто не знав, в неї було порушення слуху, але вона не була повністю глухою. Тому таким чином ми, через те, що в нас цільова аудиторія молодь, ми більше в соцмережах пропонуємо молоді знайомитися з певною інформацією про людей з порушенням слуху і вибрали таку собі платформу.
Так, зокрема, як зазначала Юлія, ми пробували розвивати і популяризувати цю жестову мову в соцмережах. Зокрема, ми проводили інтерв'ю, лекції з спеціалістами, зокрема, з громадською організацією «Відчуй», також з перекладачем жестової мови, тобто в такому плані. Також ми таке найбільше, можливо, досягнення в цьому проєкті, те, що ми організували цю офлайн-зустріч ще й в принципі, в таких умовах сьогодення, де прийшло чимало людей, які зацікавлені цією темою були. І також ми отримали багато фідбеку від людей, які, можна сказати, хвалили нас, що їм цікава ця тема, і вони почерпнули для себе багато знань з цієї лекції. І все-таки те, що офлайн-заходи, вони певним чином є такі більш, розвивають більшу комунікацію і більші зв'язки між людьми. І більшу зацікавленість стосовно цього.
Ця лекція, про яку ви казали у Львові, вона була в серпні 22-го, здається, якщо я не помиляюся, одразу після Дембачення, правильно?
Так.
Так, і в мене тому наступне буде питання саме про Дембачення. Хто не знає, розповім коротко, що це такий конкурс студентських проєктів громадської дії, в яких команди з різних закладів вищої освіти України, де є курс «Демократія від теорії до практики», презентують проекти і змагаються за різні нагороди. Кажіть, яким був ваш досвід у Дембаченні, і чи вам вдалося щось там виграти?
Насправді, ми навіть не планували брати участь в Дембаченні, тому що нам написав наш викладач Віталій Ігорович і сказав, давайте. Тому це було таким поштовхом. І ми пішли на Дембачення. Ми загалом не знали, яким чином це все проводиться, але у нас там був ментор, це була Настя, яка нам допомогла у всьому розібратися. Там були також лекції стосовно того, яким чином проводити нашу презентацію про наш проєкт, яким чином заходити журі, зробити так, щоб ми саме зайняли якесь місце, тобто виграли грошовий приз і реалізували цей проєкт. Дембачення – це дуже цікавий досвід. Нам насправді дуже сподобалось, тому що ми дуже хвилювалися з приводу того, якщо не займемо ніякого місця там. І так далі, але до нас була дуже велика цікавість з приводу, якщо я не помиляюся, це був член цієї, Боже, забула, Центральної виборчої комісії. Так, дякую. І наша тема його зацікавила, власне, нас від нього поступило таке зауваження, чому ви там не хочете займатися іншими людьми, не тільки глухими, там, давайте інших людей. Ми подумали, що це було би дуже затратно, тому що потрібно охопити лише одну групу, яку насправді потребують захисту, і таким чином там на ній зосередитись, тому що якщо розпилитися на всіх, часу ні на кого не вистачить. От, Дембачення в нас, ми виграли грошовий приз. Це було, якщо в гривнях, здається, 15 тисяч гривень. І ми його витратили на те, щоб реалізувати, власне, цю лекцію, яку ми проводили в серпні.
Чи хвилювалися ви під час презентації на Дембаченні, чи це було так просто вже фінальна крапка?
Ні, дуже хвилювалися насправді, тому що там також запросили перекладача жестової мови, в якого ми брали інтерв'ю перед тим. І це теж було дуже хвилююче, тому що ми думали, боже, хоч би нічого такого якогось не сказати лишнього, тобто правильній термінології маю на увазі. От, тому це було дуже хвилююче, ми думали, можливо, ми і не виграємо прес, що тоді буде. Ну, якщо не виграємо, то нічого страшного, ми взяли участь. Але ми не очікували насправді, що ми виграємо, тому що там було дуже багато інших проєктів. Але ми вирізнялися тим, що наш проєкт був унікальний, тому що в нас було про жестову мову, про людей з порушенням слуху, а інші проєкти були з приводу там захисту прав жінок, з приводу екології тієї самої, там насаджень лісу і так далі. Тому, я думаю, за рахунок цього ми отримали виграш.
Якщо дивитися на те, що відбувалося з проєктом після серпня, то після цієї лекції у Львові, про яку ви згадували, то як він почав далі розвиватися і на якій він стадії, чи ви призупинилися, бо я так дивився по соцмережах, що, мабуть, взяли якусь таку певну паузу.
Так, насправді взяли паузу, тому що у нас почалось навчання, і нам часу трішки бракує, і плюс ми хотіли після серпня розширити команду, але насправді це дуже важко знайти людей, які хочуть безкоштовно просувати цей проєкт. Тому ми досі в пошуку. Якщо, можливо, слухачів хтось захоче, будь ласка, звертайтеся в наші соцмережі. От, і так, він призупинився, але, можливо, після сесії, після екзаменів, після всього, ми відновимо цей проєкт, тому що ми хочемо, щоб він надалі функціонував. Можливо, не в такій формі активні, але хоча б, щоб були пости про те, щоб люди більше дізнавалися про жестову мову.
Так, я хіба коротко додам те, що ми залишимо посилання в описі під цим подкастом на сторінку проєкту «Жестова мова з руйнової бар'єри спілкування» і також на сторінки Тетяни та Юлії, тому можете переглянути в разі чого з ними сконтактувати. Наступне таке питання теж про проєкт. З якими основними викликами ви зіштовхувалися? І як ви, власне, їх долали?
Загалом, основні виклики перед нами поставили в тому, що спочатку ми взагалі не знали, на самому початку курсу, коли це було в рамках самого курсу, ми не знали, з чого розпочати, тобто за що взятися, які проблеми виникають, і помалу-помалу почали вникати в цю тему, і подумали, що потрібно звертатися до людей, які насправді займаються жестовою мовою, тобто до перекладачів жестової мови, з ними спілкуватися так само з громадською організацією «Відчуй». Ми насправді не думали, що нам хтось там відпише, тому що ми прості студенти, і повідомлення було таке: «Добрий день, скажіть, будь ласка, чи не могли ми з вами провести лекцію безкоштовно?» Але вони відгукнулися, і це нас приємно здивувало. І загалом відгукнулися багато людей, не тільки там родичів, яких ми закликали підписатись на нашу сторінку, але й просто людей, які хочуть знати більше про жестову мову, вивчати жестову мову. Вони цікавились, де можна вивчити жестову мову, тому що от саме ще однією проблемою є те, що в Львівській області, якщо функціонують, то маловідомі центри з вивчення жестової мови або ж взагалі не функціонують. Так само ми шукали там партнерів в Українському католицькому університеті, то керівник сказав, що ми хотіли запустити центр вивчення жестової мови, але студенти не зацікавлені в тому, щоб її вивчати, набралось дуже мало людей. І це така головна наша була проблема, як зацікавити інших людей, читати більше про жестову мову, вивчати хоча б елементарні якісь певні жести і вміти комунікувати з людьми, які спілкуються жестовою мовою.
Ну і якщо згадувати ще раз цю лекцію в серпні, то, мабуть, вам вдалося на цій, власне, лекції подолати ці бар'єри. Які ще питання от на лекції ці ви, якщо можете пригадати, якісь ключові такі теми, які там були обговорені, висвітлені в межах цієї лекції?
Загалом, в межах цієї лекції ми запросили двох лекторок. Це була пані Леоніла і пані Наталя. Пані Наталя, вона є перекладачем жестової мови, вона не є людиною з порушенням слуху, а пані Леоніла, вона є людиною з порушенням слуху. Однак в неї це порушення, ну, тобто вона може чути інших, якщо голосно говорити, і вона читає по губах. Тому проблем з комунікацією не було. І нам дуже сподобалось те, що до нас різні вікові групи приходили, тобто не тільки наші однолітки там 20 років, 19, а є люди там 30 років, 35. І після лекції, коли нам доводилось з ними спілкуватися, вони казали, що це було дуже пізнавально, і це їх зацікавило. І саме завдяки нашим лекторкам, там пані Наталі, пані Леонілі, це було. Жестову мову потрібно вивчати не з жестової пісні, тобто, а починати з саме жестової мови, жестових слів, тому що жестова пісня, вона перекладається по-іншому, інші жести, ніж для безпосередньо жестової мови. І вона показувала на прикладі пісні Насті Кам'янських, здається, там «Я Україна», тому що її переклали на жестову мову, ну, як жестову пісню, скажімо так. І вона казала, що якщо ви почнете спілкуватися з людьми, які безпосередньо володіють жестовою мовою, тими жестами, які ви вивчили з пісні, вони вас не зрозуміють, тому що що ви їм показуєте. Тому це важливо. І вона розказувала, з якими проблемами вона стикнулася, тобто заставила наших слухачів задуматись над тим, яким чином, до прикладу, в нас також були запрошені блогери, і вони сказали, що ми вам дякуємо, тому що ми завжди будемо дублювати все в сторіс там, словами. Тому що до того ми не задумали, що нас, наприклад, можуть дивитися люди з порушенням слуху. А пані Наталя, вона розказала більше, ми з нею говорили про правову таку площину, яким чином у нас законодавчо розвивається саме політика з приводу захисту людей з порушенням слуху. Також ми говорили, вона провела презентацію про відомих людей, ну, не тільки українців, а й іноземних, власне, осіб, які є з порушенням слуху або були з порушенням слуху. І це було також дуже цікаво. І в кінці ми ще розіграли футболки з написом жестовою мовою, тобто з жестами, з різними. Зверху було продубльовано українською мовою, тобто письмовою. А знизу були саме жести, жестова бетка.
А чи складно загалом вивчити жестову мову отак з нуля?
Нам казали, що саме не складно, тому що жести запам'ятовуються. Але головне це повторювати, тому що будь-яка мова, вона вимагає практики, і якщо ви не будете це практикувати, то воно все забудеться там через пару місяців, через рік і так далі. Однак ми самі вчили деякі жести, там «Слава Україні, героям слава!» та, або банально там сказати «Дякую» жестовою мовою, там касиру в магазині, який є з порушенням слуху, то це ну, досить легко, один жест можна запам'ятати.
Гаразд, тоді на завершення, пригадуючи себе два роки тому, до початку курсу, до того, як ви взялися за цей проект і пройшли курс, то як на вас вплинув і сам курс, як теоретична частина, так і практична частина, коли ви реалізовували проект? Чи щось змінилося, і якщо щось змінилося, то що саме?
Так, ну, загалом тут зазначу, що сам курс і реалізація проекту, вона взагалі збільшила якийсь багаж знань, розширила горизонти, так само заставила задуматись над тим, щоб реалізовувати щось, що би приносило користь іншим людям, суспільству, тобто зачіпати якісь важливі теми, нести це в маси і загалом розвивати демократію як таку, оскільки все одно починається з самої людини, от, і таким чином.
Я погоджуюсь з Тетяною, насправді дуже сильно курс збільшив наш кругозір, тому що ми зрозуміли, що ніхто, окрім тебе, цього не зробить. Якщо тебе турбує якась проблема, ти повинен це робити сам і вирішувати сам, ну, з однодумцями, звичайно. І загалом це було не тільки стосовно того нашого проєкту, а й стосовно самих там лекцій, семінарських занять, які в нас були в межах курсу. Тобто ми обговорювали різні проблеми, ми навчилися, ну, до прикладу, я відстоювати свою точку зору, і розуміти, що всі ми різні, і в кожного має бути право бути інакшим.
Так, я з вами погоджуюсь, бо в мене, коли був курс, то, мабуть, те саме сталося. Єдине, що я би ще додав, це те, що ця реалізація проєкту, вона, напевно, додала якоїсь впевненості і такого досвіду того, що ти дійсно можеш щось зробити, а не просто спостерігати. Бо коли там ці всі проекти прописуються на папері, то воно так виглядає, думаєш, класно, пофантазували, але коли йде вже до реалізації, то є такий певний страх, що, ну, напевно, для цього треба там якісь ресурси певні, ще гроші, час і так далі, і так далі. От, але коли вже за це берешся, то стає більш зрозуміло і більш, напевно, легко реалізовувати. Отже, дякую вам, що завітали. Бажаю, насправді, успіхів відновити проєкт вже після завершення навчання, знайти ці нові рішення, про які ви говорили, і, можливо, якісь нові формати. І на сам кінець можу так надати простір для, напевно, побажань зі свого досвіду, порад для майбутніх студентів, для тих, хто буде тільки працювати з навчальним курсом, бо частково вони послухають цей епізод, і ваш досвід може бути їм корисний в реалізації їхніх проєктів. Ну, це можуть бути будь-які поради, які ви от вважаєте зі свого досвіду, вони будуть максимально цінними.
В свою чергу дякуємо вам за запрошення. Ну, стосовно порад майбутнім студентам, то тут хочу зазначити те, щоб студенти не боялися реалізовувати якісь свої будь-які ідеї, тому що все одно будь-які ідеї – це є класно, і також побажаю знайти однодумців в реалізації свого проекту, щоб була все одно якась підтримка, тому що так набагато простіше і набагато краще щонебудь починати робити. Також не боятися спілкуватися або просити допомоги в інших, це абсолютно нормально. Так само, як Юлія зазначала, думали, що ми студенти, нам ніхто не відгукнеться і ніхто не допоможе. Ну, пробувати, завжди потрібно пробувати, стукати в кожні двері, і все одно хтось піде вам на зустріч.
Я погоджуюсь з Тетяною, і загалом підтримка дуже важлива. Саме в однодумцях, і не боятися робити те, що дійсно йде у вас від серця, і ви хочете щось змінити. Це найголовніше. Ну, і обирати курс демократії від теорії до практики, і в межах нього реалізовуватись.
Підписуюсь під кожною порадою, і дякую вам, що поділилися вашим досвідом. Нагадаю, що ми сьогодні говорили з Юлією Нос та Тетяною Фельдман, випускницями курсу «Демократія від теорії до практики», авторками проєкту «Жестова мова. Зруйнуй бар'єри спілкування» та студентками 4-го курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Усі покликання на сторінки проєкту «Жестова мова. Зруйнуй бар'єри спілкування», сторінки команди курсу, а також курсу «Демократія від теорії до практики» можете знайти в описі цього епізоду. Також закликаю підписатися на Йода подкаст, аби, власне, не пропустити нові епізоди цього подкасту про спільноту DEMFEM. Ну і, звичайно, громадську організацію Йода в Інстаграм чи Фейсбук, де ми також розповідаємо про нові епізоди. Тож, почуємося вже в наступному епізоді з новими героями та героїнями. Цей епізод подкасту DEMFEM розроблений громадською організацією «Молодіжна демократична асоціація Йода» за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFES, Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цьому епізоді, належать авторам і не обов'язково відображають погляди USAID, урядів США, Канади або Великої Британії.